My se teďka koukneme do Genesis. Tady máme Adama, tady vidíte, že je nedlouho po operaci, že jo? Jo? A tady vidíte, jak on říká, Hospodin, tady máš dokonalou kvalitu ty zmetku, jo? Doslova. Tady on má tu touhu pro tom pivu a tom autě a tohle to zanedbává. Tak. Tolik teda Mirek Ostrý a my teďka přeskočíme do Plzně a tady mám úryvek od našeho biskupa Tomáše Holuba, ze kterého bych vyšel. On říká, doba se změnila a v důsledku této situace vzniká v životě mladých lidí dlouhé období přibližně od 15 let, to znamená od puberty, do minimálně 25 let a u vysokoškoláků ještě díl, mnohem díl, 27 to je opravdu hodně nízký odhad. To znamená 10 až 15 let, ty lidé žijou v nějakém mezidobí, odborně se to jmenuje juvenilní období, je to období mezi biologickou dospělostí a splozením prvního potomka. To juvenilní období se to říká. A těch 10 až 15 let se vyznačuje právě extrémně silnou touhou vyrazit a zpívat Mi dva a čas, že jo? To do té doby ty děti neměly, kluci se s holkama nekamarádí, protože holky jsou blbí a holky se nekamarádí s klukama, protože kluci jsou blbí. A s pubertou se to nějakým záhadným způsobem překlopí, hormony se vyvalí z dola, roztáhnou se širá kola a lidi začnou blbnout, že jo? Jo? No. Takže tady on říká, prostě to je víceméně pozorování, zcela přirozeně vstupují do partnerských vztahů, prožívají zkušenosti zamilovanosti. To jsem říkal teďka Erlánkovi, buď šťastný, že nevíš nic o sexu. Až začne teror lásky a sexu, tak si ještě užiješ, jo? To je syn, no, desetiletý, tak. Připravu na život, no. No, já jsem si říkal, když jsem byl na chemoterapii, jsem si říkal, chemoterapie to je elixír mládí. Najednou člověk je plešatý, nikde ani chlup, že jo, a zároveň nemá žádné sexuální puzení. Paráda. Akorát ty komplikace okolo to tak jako trošku to ruší. No, zrající lásky, intimní přitažlivost, samozřejmě změněná retorika, to dodávám já, ale nesměřují k bezprostřednímu uzavření svátostného manželství a my psychologové bychom ještě řekli ani k reprodukci. Tohle to je můj graf, který jsem zjistil ze svých lidí, co jsem kdy zkoumal. Tohle to je začátek 1., 2., 3., 4., 5. a 6. vážného vztahu. Vážný vztah je definovaný jako vztah, který vydržel déle než rok. Lidí jich mají podivuhodně málo. Když srovnáte počet sexuálních zkušeností, to znamená, s kolika holkama se ten kluk vyspal a s kolika holkama vydržel déle než rok, tak jsou to neuvěřitelně odlišná čísla. To znamená, ty vztahy se pohybují 1, 2, 3, sem tam někdo teda jich má víc, jo, ale většinou to jsou 1, 2, 3, 4, průměr jsou 3. Ale všimněte si, první vztah, který trvá déle než rok, lidé začínají opravdu v těch 17, 18, vidíte tady ten první vrchol, a tady začínají vlastně dlouhodobý vztahy, pak se to rozpadá, začínají druhé vztahy, tohle je modus, jo, vždycky ten vrchol týhletý distribuční funkce, to je vrchol, to znamená druhý vztahy přichází někde kolem 20, třetí mají vrchol 23, čtvrtý má 26, 27, šestý vztah 29, pokud ho teda samozřejmě lidi má, já jsem třeba neměl 6 vztahů dlouhý než rok, takže to už je někde tady, ale pozor, to je to, co je problém, první dítě dneska má módu, stejnou hodnotu tady v 30 letech. To ještě se to posunulo, tady ta čára. A my vlastně podle katolické morálky jim říkáme, ano, tady začínáte být partnersky aktivní, nicméně tady odsaď do těch 30 musíte žít v celibátu. No? Což celibát je, já jsem teďka přednášel na semináři, bylo tam asi 20 kluků, necelých, nebo spíš 15, jo. Kdybyste tam byli vy, tak byste svou přesilovkou naprosto převálcovali. Znamená, z celé České republiky se cítí na celibát asi 15 lidí, možná teda ještě seminář, je to měřící, dejme tomu 30 lidí, ale my chceme celibát po všech. No, protože tohle to je dnešní standard, to je to, na co tady ukazuje právě Tomáš Holub, jo? No a zpovědní zkušenost je taková, že vyvíjející vztah se přirozeně směřuje k uzavření manželství, to znamená, to jsou vážné vztahy, vstupuje do situace, kdy to přestává zvládat. Já mám trošičku jinou zkušenost, spíš bych řekl horší než on. Já to většinou viděl tak, že oni spolu chodili v jednom vztahu, že věřící lidi vstoupí v těch 18 do nějakého partnerského vztahu, vydrží tam 4 roky, pak se ten vztah ukončí a druhý už je od samý zamilovanosti sexuální. Jo? To znamená, že oni zkusí v tom prvním vztahu tu sexuální čistotu, ale 4 roky je doba přechození vztahu. To znamená, jak se ten první vztah přechodí a rozpadne, tak naskakují automaticky do druhého vztahu a tam se vůbec v žádném předmanželské čistotě nebaví. Tam prostě to jde do postele hned na začátku toho vztahu. Jo? Takže to je tohleto a pak už jde teda tím zároveň končí víceméně zpovědní praxe. To je ta horší varianta. Popřípadě je to, co tady píše pan biskup. No tady to píšou. Jestliže vztah neukončí, to je ta moje zkušenost, v této chvíli se rozhodují pro intimní život ještě před uzavřením manželství. Chtějí žít z víry, mají zájem na aktivním životě v různých společenství, modlí se, ale sex jde stranou. Jo? Na druhé straně nejsou schopní vstoupit do manželství, přesně řečeno, nejsou schopní založit rodinu, protože ekonomicky a často bohužel i emočně na to nejsou připraveni. Co je, myslím, velmi špatná zkušenost, je většina z těch mladých párů se z takového rozhodnutí nespovídají. Ať to říká, i přes mnohé diskuze, upřímné duchovní rozhovory, své rozhodnutí nevnímají jako hřích. Oni žijou ve stavu subjektivní bez hříšnosti. V této oblasti jinde třeba, jo, ale tady ne. To znamená, že chodí k svátosti smíření, samozřejmě ta je neplatná, a žijou svátostným, to znamená svatokrádežním životem bez subjektivních výčitek. To je z katolické morálky naprostá katastrofa. Vedle toho existuje velké množství párů, které tohodle nejsou schopni, jo, prostě být subjektivně se cítit bez viny, to znamená, který čtou ty katechizmy, berou to vážně, a když to vezmou vážně, tak jsou položení přes otázku buď církev nebo holka, a oni říkají nazdar církev. To je to, co tady píše dál. Jo? Přeruší nejen svůj svátostný život následně pro špatné svědomí či výčitky svého okolí nebo necitlivosti ze strany některých duchovních, to zabalí úplně. Jo? A tohle to je prostě buď je to A nebo B, až navzájem nevýmky, to tam říká dál, jsou to ty lidi, kteří jsou schopni ten celibát těch 15 let tady odsaď, až sem to nějak vydržet. Tak, tolik Tomáš Holub. Teďka si skočíme zase zpátky do Prahy, máme tady Český statistický úřad, sčítání obyvatel. Vždycky se žádalo po mučedníkách, aby byli ochotní se přihlásit k víře. My jsme tu možnost měli právě při sčítání obyvatel, kde jsme křížkovali to, jestli jsme věřící, nevěřící. Tady máme dole protestantské církve, eventuálně husitskou církev nebo označené. My jsme tady římskokatolická církev. Tady někde po první republika kolem 20% populace byli katolíci, jo, zbytek pár ateistů, jo, a pár protestantů, nebylo to to. To víceméně vydrželo až do Stalina. Tady máme Stalina. A pak to jede dolů, tady se narodil Klimeš a
ani to nepomohlo.
Ani to nepomohlo, ano, a to jsem, přátelé, mával ruským vojskům, jo, mávátkem, jo, jsem byl jeden rok starý, když přijeli, jo, takže tady prostě přichází Klimeš a ta skřímka je 1% populace ČR za rok. Jedno populace ČR je 100 tisíc obyvatel, že to si nechce spočítáte. To znamená, že každý rok z této republiky zmizí jedna Olomouc plná katolíků. Ptáte se, kam se poděli? Kde jsou ti čerchmanti? No, nezmizeli, milé děti, umřeli. Jak zjistíte časem, Cimrman, to nejsou žádné vtipy, to je realistický popis tomu, čemu se říká trojgenerační odpad od víry. A trojgenerační odpad od víry spočívá v tom, že babička prvorepubliková je hluboce věřící, vede své děti k víře, ty mají s vírou hluboké rozpaky, po případě strach, takže o víře se doma nemluví, i když se říká, my jsme katolíci, no ale děti už jsou vychovávány jako čistě nevěřící. Takže bez jakéhokoliv velkého konfliktu, bez jakékoliv velké hádky, vznikne z hluboce věřící populace, populace naprosto převážně ateistická. Tady vidíte raketový nástup ateistů. Jo? To jsou neuvěřící. Jo? Takže to jde takhle kolmo nahoru. Takže ten propad je opravdu hodně drastický, až neuvěřitelně. A vidíte to sami, já teda, když přijdu do kostela, kam jsem chodil tady, že, když jsem chodil s mávátkem a s křížkem po funusech, tak tam bylo dvakrát, kostel byl našlapaný, včetně bočních lodí, a lavice byly asi tak dvakrát hustší, než jsou dneska ty nový. Dneska jsou tam nový lavice a ty jsou poloprázdný. Jo? To znamená, opravdu to je vidět jak v těch kostelích, tak na množství těch kostelů, které se zavírají nebo zavřeli. To, co si myslím, na co se tady naráží, je to, že prostě pastorace v nové době je opravdu hodně dramatická a hodně se změnilo, je třeba se na to podívat i jinak. To, co se tady stává, je to, že vlastně to, na co si stěžuje pan biskup, je to, že lidé žijou podle vlastního svědomí a neřídí se oficiální naukou církve. To znamená, že tady dochází k tomu, že to dělení peccatum gravis, levé, těžký a lehký hřích, že jo, je chápáno jako těžké a lehké ublížení na duši. Stejně jako máme lehké a těžké ublížení na zdraví, tak je lehké a těžké ublížení na duši. A když si uříznu ruku na cirkulárce, což je těžké zranění, tak se samozřejmě okamžitě jede s nemocným sanitka. Protože to je zranění ohrožující život toho člověka. Kdyby se měli se stejnou logikou, a měli bychom, uvažovat o hříších, těžkých hříších, jako něco, co opravdu rozhoduje o životě a neživotě toho věřícího, tak bychom museli ovšem po každé antikoncepci se naložit do auta, odjet, zbudit faráře a okamžitě to řešit. Stále platí, že francouzský polibek snoubenců před svatbou je těžký hřích. Na tom se nic nezměnilo. To jsou katechismy, no. Přečtěte si katechismy, tam se nic nezměnilo. Jestliže se líbáte před svatbou se svým snoubencem a zvlhnete přitom, po případě, když on má erekci, tak jste si úmyslně vyvolali sexuální vzrušení, dopustili jste se těžkého hříchu. Tam není, tam v tom se nezměnilo ani písmenko, pozor. Jo? Onany je to samý. Je to nedovolené využívání sexuálních sil, stále platí, že to je těžký hřích. A naopak jsou tady poučky, že v této oblasti sexuální, a to myslím, že úplně padlí na hlavu, že se nerozlišuje hřích těžký a lehký, že všechno je grávé. Zas o tom se mlčí, dneska se o tom mlčí, protože nikdo si to netroufá, kromě Klimeše, ještě prezentovat, jo? Nikdo to nezaprezentuje, já jenom říkám pozor, nevíme si s tím rady. Hlavně prosím vás, uvědomte si, v jaký hrůze žije ten farář. Tohle mu nabiflujou v semináři do hlavy, on potom přijde přes svý věřící a slyší větu, kterou jsem slyšel já, to, kde jste to vzal, pane farář, jo? Takovýhle nesmysl. Vy jste spadnul z jahody. No. A teďka tady vzniká takovýhle masakr, že vlastně ten farář nemůže říkat, co si myslí, protože tady reprezentuje jednu část jako tohodle. No a takže se o těch věcech mlčí. Jo? To znamená, nemluví se o onanii, nemluví se o těch věcech, což má za následek to, co tady, na to stěžuje biskup, mnohé diskuze a upřímné duchovní rozhovory. Prostě ty lidi narazí na to, že ty lidi řeknou, ne, my tohle to teda fakt takhle cítit nebudeme, my s tím hlouby duše nesouhlasíme. Prosím vás, tady spíš byste mě měli položit jinou otázku. Jak je možný, že dneska nám toto přijde naprosto absurdní a dřív se to bralo naprosto normální? Všichni řekli, no samozřejmě. No jak jinak? Musíme se vrátit sem. Je třeba si uvědomit, že před 100 lety, to znamená v té první republice, moje máma se vdávala ve 20, moje babička v 17. To znamená všechny tyhle ty pravidla, to znamená zákaz polibku a tak dále, se vztahoval na tyhle ty poměrně hodně mladí lidi a jenom tak rok, dva maximálně do svatby. Chození trvalo rok, jo, zásnuby, že dostali ten prstínek, domluvila se svatba, za rok bylo. To znamená, ano, oni chtěli taky sexuální abstinenci, ale bylo to rok, dva, ne prostě 15 let. Jo? To znamená, tam je, to je ten důvod, proč tenkrát se to dalo jako udržet. A další věc je, bavíme se o době, kdy nebyla žádná antikoncepce, to znamená, že vyspat se s holkou znamenalo dítě, dítě znamenalo smrt. Jo? Jakmile žena neměla muže, ale měla dítě, tak umírala mrazem a hladem za hospodářských krizí a tak. Jo? Prostě přišla zima, nepřežili to. Buď dítě nebo oba. To znamená, buď zůstali rodičům na krku, jestli znáte Marišu, tak tam ty rodiče řvou na Marišu, přece nám neuděláš ostudu. To znamená, jo, budeš mít dítě a budeš nám do celý život na krku. To znamená, že před 100, 150 lety, ještě před 150 lety, všichni, kdybychom tady seděli, bychom říkali před manželským separem, to jste se zbláznil, ne? To přece není možný. Ty mě chcete zničit mě, moji dceru, celou naši rodinu. Jo, prostě ten předmanželský sex byl životně nebezpečný. To se změnilo tím, že prostě máme nadbytek jídla, viděli jste to dneska ráno, ne, opulentní snídaně po opulentní večeři. Máme přebytek tepla, přebytek energie, prostředků, jo. A z tohle důvodu prostě předmanželský sex ani nechtěná těhotenství, kterých je minimum, a antikoncepce dneska díky tomu máme s tím úplně jiné problémy, než jsme měli před 100 lety. Proto se taky změnila úplně jinak nahlížení stejných jevů mladými lidmi, kteří to dneska úplně cítí úplně jinak a vůbec nechápou, jak může tahle ta morálka, která je stavěná na dobu mé babičky, kdy se holky vdávaly v 17. Tak samozřejmě, prosím vás, francouzský polibek snoubenců před svatbou se vnímal úplně stejně závažně, jako kdybych já přišel a viděl, jak se moje žena líbá se sousedem. Jo? Tam bych taky neříkal francouzský polibek, co na tom špatného. Jo? Jo. Bohužel teda mám klienty, kteří tohle říkají. Jo? Že prostě polibek to není nic, to není nevěra. Jo, samozřejmě, že je. Jo? Zkuste se potom zeptat té druhé strany. Jo? Takže prostě, když se na to kouknete logicky, jo, tak francouzský polibek mý ženy se sousedem je opravdu pořádná pecka do mého manželství. Jo, opravdu bych zvažoval větu, chceš se mnou bejt nebo ne. Jo, prostě tohle to je, to se jako s tím by člověk si souhlasil, že francouzský polibek není jen tak prostě letmé políbení na tvář, jo, a tak dále. Tady existuje v rámci katolické věrouky, existuje tvrzení, že svědomí je takzvaný nejbližší zákon, lex proxima, zatímco ty pozitivní zákony, jako je desatero a ta podobně, to, co vidíme v tom katechismu, je zákon pozitivní a jsou to ty zákony vzdálenější. No, svědomí je vždycky to, co řídí člověka, když všechno ostatní selhává. Jo, to znamená, jakmile se dostanete do šílených podmínek, třeba, já nevím, ztroskotáte na ostrově, nebo včera jsem si na tohle to vzpomněl, kdy jsme se modlili za Babiše, tak jsem si říkal, ano, státník ignoruje všechny zákony, toho si řídí Bůh svědomím. Ten je řízený bezprostředně Bohem, protože on nikoho jiného neuznává. Takže ten, toho si řídí Hospodin, ale tady ten systém toho svědomí, na který se odvolávají mladí při rozhovoru s panem biskupem, byl záložní systém pro situace naprostého ztroskotání, kdy už nic jiného nefunguje. To znamená na situace v koncentračních táborech, při ztroskotání, v nějakých bláznivých stavech, které si těžko dokážeme představit. V naší církvi se ovšem stalo, že vzhledem k tomu, že pozitivní zákony byly škrtnutý a hozený do koše, tak všichni říkají, já se budu řídit svým svědomím. To znamená, i ti lidi, kteří zneužívají děti, říkají, já si to z Hospodina vyříkám. Lidi, kteří chodí přijímání a žijou v konkubinátu, říkají, já si to s Hospodinem vyříkám. To je biznis mezi mnou a Hospodinem, což je následek toho, že všechny tyhle ty pozitivní zákony se hodily do koše a neuznává je dneska skoro nikdo. Což je ale průšvih. To znamená, my nemáme návod na partnerský život v tomhletom moderním světě a máte to za následek, jedno je z těch následků, že to takhle vymírá. Já jsem byl tady požádat, že vám mám připravit dvě otázky, tak já je řeknu možná dřív, budeme dál. Prosím vás, psychika člověka běží v čase a to, co se dá udělat ve 2 letech, se nedá udělat v 50 a naopak. Když si přečtete tuhle knihu Kitzler, Příběhy křesťanských mučedníků, tak si tady přečtete. Podle odhadů stoupl počet křesťanů za necelých 100 let, to je to, o čem se bavíme v České republice, téměř 20-násobně, z nějakých 40 tisíc v roce 150, na 750 000 v roce 225. Sice představovali nějakých 1,5% populace, nicméně, když jsme si stejný graf, jaký jsme viděli tady u Čech, jo, to znamená tady ten, to, co jsme viděli tady, nakreslili u nich, tak by to vypadalo přibližně takhle. Jo? To znamená, každý rok tam bylo o 4% víc. To znamená, když se sešlo 25 křesťanů, za rok se jich sešlo 26, 27, no a takhle to letělo nahoru. Jo? Takovýhle nárůst raketový. Tohle to jsme uměli my křesťané před přibližně 2000 lety. Dneska umíme toto. Jo? To znamená, jsme v pěkném srabu. Jo? Já tady mám, pamatujete tyhle ty lísky? Rozdávalo se to v kostele. Byl to elegantně vynalezený výzkum, tady jste si zjistili věk toho účastníka, naškubali jste tady, jestli máte peníze nebo nemáte peníze, a tady jste si naškubali, jestli jste muž nebo žena. Bylo to jednoduché, velmi chytře vymyslený lístek a biskupové z toho udělali tuhle ten věkový strom podle věku, zaznamenali počet lidí, je to roku 2004. Ono se to nějak opakovalo jednou s nějakým fiaskem, něco tam udělali špatně a pak to udělali a pak už se to neopakovalo. Nicméně, tady v lidském vývoji, kdybyste si přečetli moji diplomku, diplomka klimeš.us, a já jsem se v diplomce zabýval konverzema, náboženskýma konverzema, a zejména teda tím, o čem teďka nebudu mluvit, ale to jsou odpady od víry. Jak se stane, že prostě, jak mi to říkali, že prostě je řeholník, jemu volají kamarádi a říkají, pojď s náma na vodu. On říká, s dětskama, ne, pojď s náma na vodu. On říká, ne, nemůžu. Pojď, nemůžu. Chci dělat, co máš tak důležitýho na práci, že nemůžeš s náma jet na vodu s dětskama. On říká, já se v sobotu žením. Jo? Takže tomuhle se říká oznámení odchodu z řádu a právě tyhle ty zákonitosti, které řeší, tohle to je coming out, nehomosexuální, jo? Nehomosexuální coming out, tak to se řešilo tady v této diplomce, ale kromě tohohle, tohle jsem dělal v diplomce jenom okrajově, jsem tam popisoval různý druhy konverzí a vývoj náboženského myšlení a to vlastně funguje tak, že největší množství náboženských konverzí máme právě ve věku od 15 do 25. Těmhle konverzím se říká adolescentní konverze, protože začínají v adolescenci, po případě mladší dospělosti. Ty mladí jsou v tomhletom věku nejvíc citliví na ideologie, na různý ideologické systémy, a když se pro ty systémy nadchnou, tak jsou schopní pro to udělat cokoliv. Opravdu cokoliv. A vy třeba svatý Vít, jo? Někde, jo? To byla přesně adolescentní konverze, jo? Mezi někdy v tom 15, 16 konvertoval, postavil se starostovi, postavil se vlastnímu otci a stalo ho to život, byl to mučedník. Proč? No, protože je přesně v tom věku adolescentní konverze. To znamená, největší počet tady těch lidí, o kterých si povídáme v tomhletom věku, jo, byl ten 4% nárůst za rok, to nebyly děti samozřejmě, kteří se naplodili, tak samozřejmě byly také, ale hlavně to byly adolescentní konverze, které fungovaly tehdy právě naopak, než fungují u nás. To znamená, všimněte si, tady nám ukazují, že do věku tady někde je kolem 11 let, jo, tady ten, jo, tady je 0, tady je 10 let, 20, 30, 60 a smrt, jo. A tady v tomhletom věku začínaly adolescentní konverze, které tu církev ne, že udrželi na stejné míře, to znamená, že ve všech věkových skupinách tam bylo stejně, po případě výš až do té dospělosti, ale ještě tam přibylo navíc, to znamená, že v antice to vypadalo tak, že tohle byly děti, které se v kostele vychovaly, toto byly adolescentní konverze a pak to vcelku stagnovalo až do stáří a pak to začalo umírat. To znamená, za antiky to vypadalo tak, jako kdyby to byla ta zelená čára. Dneska to vypadá tak, že my je do 11 let tlačíme do kostela, V 11 letech oni řeknou, stop, mě se do kostela nechce. A máme jich v kostele kolik? Kolik to je? Tak o třetinu méně. Vidíte to tam, ne? Jo? Tahle ta třetina prostě přestane chodit do kostela. Tohle se více méně udrží. Stejně to je tohleto, a tohleto je už, to jsou to historické, to je ten zbytek toho historického katolictví, který, jak tady vidíte, postupně umírá. Tady to naráží na tuhletu čáru, která je někde tady ve 82 letech, a ta to tady kosí, tady běhá zubatá. Jo? Jo? To je třeba vidět. Jo, tady musíte vidět kosu, jo? Tady na to kosí. Jo, takže tady je zubatá, ta nám kosí tady těch 5 milionů katolíků, který byli tady ještě před Klimešem, a tady všimněte si, třetina se z toho kostela vyžene, zbytek tam zůstane, no a zbytek umře. Tohle to jsou adolescentní konverze, takhle to vypadalo dřív, to dřív je tady nad těchhle tím zeleně, no. A moje otázka, Klimeše, na vás, co si máte promyslet, je, přátelé, co s tím? No, otázky se dělí na pravé a nepravé. Nepravá otázka je, tak co, máš domácí úkol napsaný? To je nepravá otázka, protože vím odpověď, že jo? No, tam jim dopředu, takže to je nepravá otázka. Já jsem vám položil pravou otázku. Nepklimeš taky neví.
Jo? Já jsem se bál.
Chápu. Já mám jenom návrhy neslušné, a ty dva návrhy neslušné jsou tady, vztahy na zkoušku a sex před svatbou u věřících. A potom křesťanům chybí teologická koncepce k církevního rozvodu. To jsou mé nejapné návrhy, ty si můžete přečíst, ale každopádně tohle je otázka, kterou musí církev vyřešit, neboť jestli to takhle půjde dále, tak samozřejmě v další generaci bude se začínat ne z tohohle, ale ještě z nižšího, takže to neustále ubývá. No. Takže máme dost práce, nad tím je třeba zapřemýšlet. Tak, půjdeme teďka, poposuneme se kousek dál, a to k manželství. Tuhle tu otázku jsme řešili ku podivu se Šípem v televizi. Jak se to jmenuje, ta jeho party?
Všechno
party, no, v té všechno party. A já jsem tam zmiňoval tu biblickou definici, na kterou se teda mimochodem odkazuje i Ježíš. A tady je zajímavé, že to vůbec nemá charakter právnické smlouvy. Jo, třeba vztah mezi Hospodinem a Izraelem a Abrahamem má charakter právní smlouvy. Jo? Já ti budu Hospodinem, ty mi budeš lidem a tak dále. Je to dohoda, je to smlouva. Manželství se nedefinuje jako smlouva, ani pokud vím v našem právu, ale Bible to definuje biologicky. Ti dva budou jedno tělo, doslova maso, basar. Jo? Se stanou jedním masem. Česky bychom, kdybychom zapomněli na to, že mezi tím námi a tímhletím textem je minimálně 3000 let, tak by jsme dneska řekli termín organismus. Ale organismus je starý asi 300 let ten termín. Takže ten se tenkrát nemohl použít, ale nicméně živé těleso neboli tělo je dnešní definice, se tomu říká organismus. Někdy se používali termín živok. Jo, živé těleso, živok. Takže nejsou dva, ale je jeden. Biologie dneska používá termín buď metaorganismus, anebo reprodukční jednotka. No, tyhle ty termíny se používají pro stejný jev, to znamená, že třeba mraveniště, mravenec není organismus, je to organismus, ale není to reprodukční jednotka. Pokud se bavíme o mravencích, tak považujeme je jako orgány mraveniště. No, to znamená, mraveniště je živočich a mravenec jsou plíce, imunitní systém, jo, popřípadě něco jiného. Stejně tak tady nám říká Bůh, manželé se stávají jedním mraveništěm, jedním živočichem. Důležitý je postřeh, který se čte teďka nedávno v kostele, možná, že už tuhle tu neděli, si se nepletu, tak se tam říkalo o těch 7 bratrech, jak si podle toho levirátního zákona berou tu jednu ženu a snaží se splodit potomka. A Ježíš jim říká, po vzkříšení budou lidé jako andělé. To znamená, se říká, že tomuhle organismu nepřísluší nesmrtelnost. Člověk je nesmrtelný, ale manželství je smrtelné. Jo, skončí no, smrtí jednoho, otázka je, co bude po vzkříšení, ale možná prostě zanikne. To odpovídá i tomu zkušenosti u nás, co máme, že v psychologii. Manželství má, nebo partnerský vztah má omezenou životnost, to znamená, keci, naše láska to vydrží, jsou bláboli. Jo, prostě musíme počítat s tím, že to postupně umírá a my to musíme nastavit ty parametry tak, aby to umírání bylo tak pomalé, aby to umřelo až ke konci toho života, popřípadě po konci toho života. Ale manželství prostě není věčný jakoby organismus. Stejnou myšlenku razí svatý Pavel, když říká, že my, mravenci, tvoříme Ježíšovo tělo tady na zemi. To znamená, že Ježíš dneska stále žije a žije skrze nás. To znamená, my tvoříme jako metaorganismus církve. A jsme jeho údy, nebo orgány, to už je se příliš moderní termín. Jo? Tady je třeba si říci, ano, končetiny se občas amputujou, ale všichni souhlasíme s tím, že se to děje v krajních situacích. To znamená stejně tak, že od církve, to je to, na co si tady stěžuje pan biskup, se amputujeme jenom v případě, že se tam opravdu dál nedá vydržet. Což se stát může, konec konců Johanka z Arku je toho příklad, že jo, popravili ji a pak byla svatořečená, to znamená, někdo musel nemít pravdu. Jo? To znamená, že většinou se snažíme dávat přednost té církvi a manželství, dokud to jakž takž jde. Tak. V souvislosti s touhle definicí Ježíš říká, já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu mimo případ smilstva, řecky porneia, slyšíte tam to slovo porno, že dneska stále používáme ten termín, že porno, oni říkají smysla, uvádí v cizoložství a ten, kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. Tady já bych zdůraznil jednu věc. Prosím vás, pokud to budeme chápat tak, jak je to definovaný v novodobých morálkách, to znamená od Alfonse Liguori dále, tak pokud to budeme chápat v tomhle doslovném smyslu novodobých definic, tak ten text nedává vůbec žádný smysl. Jo? Poté, co jsem se oženil, já nikdy nemůžu smilnit. Je vám to jasný, jo? Já jsem ženáč a já už můžu jenom cizoložit, já už nikdy nemůžu smilnit. Doby, kdy jsem mohl smilnit, už jsou dávno pryč. Jo? To znamená, že když to vezmeme dneska, jako v novodobém slova smyslu, tak ten text nedává smysl. My musíme hledat, co tím ty lidi rozuměli tenkrát A slovníky řecký se shodují na tom, že tady to není úplně přesně definovaný čin a je to takový sběrný termín pro nejrůznější, asi když řekneme česky, prasárna. Jo, termín. Jakou má definici prasárna? Žádný. No, je to situační termín, který se používá na různé nehezké věci. Stejně tak porneia, když to extrahujou z různých textů, které se z antiky dochovaly, tak porneia označovalo různé nehezké činy proti partnerskému soužití, od sodomie přes homosexualitu a no, pedofily, prostě všechny tyhle ty nejrůznější věci, to znamená, ten termín není vyhraněný. Ale všichni učedníci věděli, co to je. Nikdo se nezeptal Ježíše, prosím tě, co to je porneia. Jo? Co to je to smilstvo? Nebo co tím myslíš? To oni věděli úplně přesně. Ježíš mluvil v tomhletom smyslu jasně. A proto je třeba si říct, co bychom dneska místo tohohle slova tady dali. A já mám termín, který jsem vzal od své klientky. Ta vždycky, když vyprávěla excesy svého manžela, tak říkala, to je masakr, to byl normální masakr. Jo? A já jsem začal používat tady ten termín masakr vztahu. Řeknu konkrétně příklad toho masakru, co ten manžel dělal. On přišel a říká, já bych jel s kamarádami do Thajska chytat ryby. Do Thajska ryby s kamarádama. Tak já jsem mu říkal, tak jsem mi říkal, no tak ryby, v Thajsku se chytá všechno možný, jenom ne ryby. Jo? To se taky může stát, že se manžel vrátí a vy se stanete zoologickou zahradou, jo? Mikroskopických organismů, že jo? No, takže to jako pozor na to, on si tamhle odejde do Thajska a u AIDSu, nevím, jestli to víte, po pohlavním styku se to nedá prokázat čtvrt roku. To znamená, ten člověk to šíří, ale nikdo to není schopný zjistit, že to má. To znamená, že byste mu měla říci, no dobrá, tak ty si odejdeš do Thajska, on, jak tak, ta první věc, co bylo, říkal, řekněte mu, že chcete jet s ním, ona říká, no to jsem zkoušela. Já jsem mu řekla, že chci jet s ním, on řekl, to nejde, to je pánská jízda. No tak jsem mi říkal, no tak to je dobrý, on přijede, vy se s ním vyspíte a bude to zoologická zahrada. Nebyl by to první případ, jo, jenom v těch klientech, co mám dvě, jednou mi takhle uprostřed přednášky volá paní a říká, že se hrabala ve skříni, tam byla cestovní kabela, ona sáhla do postranní kapsy, vytáhne a tam byly nějaký divný prášky. Tak se šla kouknout, co to je za prášky, byly to prášky na AIDS. Takže zjistila, že jí manžel má AIDS. Jo? A druhý případ bylo to, co mi říkala klientka, to píšu v té bílé knížce, co tady koluje. Holka chodila s klukem, nějak si nerozuměla, tak se s ním domluvila, že se rozejdou a na rozloučenou mu dala dárek a anální sex. A on jí dal taky dárek a to byl ten AIDS, že jo. Takže od té doby se léčila na AIDS, jo. Nebo léčí, do dneška je nějak stabilizovaná. Jo, tak prosím vás, tohle to jsou ty masakry, samozřejmě tomu chlapovi, že ta manželka řekla, tak on řádil jako černá ruka. Ty seš blbá, ne, jako prostě hysterická kráva, zase děláš problémy, kde nejsou, jo, no a prostě zase scény, jo, ale on byl děvkař, teda do dneška je děvkař, předpokládám, no, docela mě zjímá, jestli ještě tam žijou spolu, ale bylo to tam mnoho let patový. Tak, to jenom, abyste si rozuměli, co to je masakr vztahu. Tady prostě nevíte v rámci vlastní sebezáchovy, jestli se s tím může máte nebo nemá spát, že jo, a tak dále, no.
No. Církevní právnici pod tím silstem si představují, když teda...
Pod masakrem vztahu?
Ne, pod tím silstem poneria, jo.
Já myslím, že tam, že to nemá žádný, teda já nevím, to možný k debatě, jo, ale já podle mě to nemá žádný pořádný, se to nesnaží naplnit žádným termínem. Já myslím, že to církevní právo si jede svoji terminologii oddělenou od biblické mluvy. To znamená, že mají vlastní terminologii, své vlastní termíny odvozený od římského práva, po případě od jiných jako zdrojů, ale že prostě se to nesnaží naplnit, nebo nechtějí nemají žádnou velkou potřebu propojit Bibli a tady ty právní termíny.
No.
No.
S tou myšlenkem Tomáše Oluba.
No.
Já teď mám chci, že i ten Tomáš Oluba, jeho si hrozně moc vážím nějaký jakoby v novým textu ohledně teda přímačovského sexu konkrétně nějak nezrefektoval, že je tady jakoby momentální první naši kultury a věci, že ty lidé asi nezmíní.
Koho nezměníme?
Desatě.
No, desatero nezměníme.
Ale když říkáte s vyžením obočím, že jedním právníky se vůbec nezabývají věcnými texty a že jedou do nějaké míry svou vlastní terminologii,
no.
Ale z mého pohledu jste teda na začátku té přednášky v podstatě udělal taky sám, co to znamená, to znamená, mluvíte jakoby termíny v dnešní době, ale nepotřebujete nám říct, co v tom případě znamená všichni nebo všichni překladatelé.
Jako nescizoložíš. Ne, nescizoložíš. Originál je nescizoložíš. To je jedno, ale jako takhle, že jo. Když bychom se bavili, teda vy jste skočila do dekalogu, jo, to znamená do desatera. O tom jsem nemluvil vůbec. Šestý přikázání je to, na které odkazuje Kristus. Slyšeli jste, že bylo řečeno nescizoložíš. Jo? To je přesný překlad český nesesmilníš je nepřesný. Jo? No, však se koukněte do originálu. Jo? Takže tam se to opravdu týkalo jenom manželství. Jo? Toho, tohleto. Ale teďka to, co si tady říkáme, je, nebo co jsem tady říkal, máme velký problém s tím, že Bible je psaná v terminologii, kam jsem to zase odskákal. Že Bible je psaná v terminologii, která je 2 až 3 tisíce let stará a za tu dobu se nám opravdu ty termíny proměnily tak, že my, když čteme ten starý text novejma očima, tak nám to nedává smysl. To znamená, my se tím musíme zabývat. A teďka já teda to, co říkám na adresu těch právníků, ano, mě by ani nevadilo, že mají svoji terminologii. Mě vadí, že za mnou přijde paní, která žila 20 let v manželství, mají s mužem auto, barák a 4 děti. On dostal krizi středního věku a ona dostala papír, milá paní, celý život jste byla konkubína a vaše 4 děti jsou nemanželský pancharti, protože vaše manželství nikdy neexistovalo. Ona říká, já se za to stydím, já to mám strčený v zásuvce, nikomu to neříkám, protože já se cítím, že moje manželství skutečně existovalo. Takže já bych jako církevní právníky nechával být, kdybych neměl tyhle ty případy. Ať si používají jakou chtějí terminologii, novou nebo starou, ale nedělejte mi z lidí, kteří jsou 20 let v manželství, konkubíny a pancharty, kdy jim řekneme, vaše manželství nikdy neexistovalo. A já vždycky říkám, k tomuhle říkám jednoduchý argument. Svátost manželství je snad jediná, kterou si udělují ty příjemci sami. Jo? Je to, pokud vím, asi jediná, že jo? To znamená, ten snoubenec, snoubence si zájemně udělují svátost manželství a my všichni, včetně toho kněze, tomu jenom sekundujeme a uděláme o tom zápis. A když ty lidi chodí do kostela a každý rok obnovují ten manželský slib a s každým skutkem, který dělají pro rodiny, to znamená koupí auto, postaví spolu barák, splodí spolu děti, říkají ano, ano, my jsme jeden organismus. Tak teďka přijdou církevní právníci a na základě nějaké bláznivé konstrukce řeknou, to manželství nikdy neexistovalo. Proto já mám na církevní právníky pivku. Jo? Je to blábol a je to protikřesťanský. Jo? Ateisti řeknou, bylo manželství a už není. Jo? To mě pořád si říkám, že to je logičtější, že řeknu prostě ano, žilo to, paní, umřel vám muž, jste vdova. Ale jste vdova, nejste jenom konkubína, po které zůstaly 4 nemanželský pancharti. Tak to jenom prostě možná jim těm právníkům křivdím, ale na můj vkus ty šaškárny, jak potom ty lidi tam chodí a říkají tam pololži a polopravdy až vyložený lži a vyložený nepravdy, tak tohle to já považuji za opravdový hnus jako protikřesťanský, protože to je pravý opak toho, co to mělo dělat. Jo. Takže já teďka nevím, jestli přesně odpovídám na tu otázku tady paní, jo? Ale to je ten důvod, proč jako ty právníky kritizuju, no. To je mi tohle to mě štve na nich.
Já teda,
no.
Já se právě ptám proto,
no.
Protože já osobně považuji třeba singlstvo za nevěru, třeba když ten partner prostě má partnerky, žena doma tím trpí,
no.
A potom se rozhodne, že už se takhle žít nedá se. A jde prostě o něj.
No.
A církevní právník řekne, ženě, která se snažila ty rodině, jí řekne, ne, vy nemáte pravdu, vy to musíte vydržet, vy nemůžete chodit ke svátému přijímání, protože prostě, když se rozvedete, tak máte smůlu. Ten vrah, který se vyspovídá za toho člověka, ten potom vyspovídání může jít přijímání, ale tam ta žena, která se snažila, jí nemůže.
No právě.
Jak je to možné, že ten církevní právník neumí číst tohleto?
To je to, ale prosím vás, tohle to je to, co jsem říkal, mám své nejapné návrhy. Tohle to je jeden z mých nejapných návrhů, odkázat na tady ten text, že nám Ježíš říká, že, tady si říkám, používám tady ten, já používám ještě jeden termín, kromě toho masakru vztahu, používám vážné zranění manželství, které je neslučitelné se životem manželství. Víte, jo, jako žena vypadla z okna a utrpěla zranění, která byla neslučitelná se životem. Znáte tady ten novinářský termín? Jo? Zranění neslučitelná se životem. A jak říká Ježíš, že jsou lidi, kteří nejsou způsobilí pro manželství, tak jsou i činy, které představují takové zranění manželství, že to manželství nemůže dál existovat. A ty věci, které považuji za zranění takové, že ten člověk dál nemůže existovat, to je právě drogová závislost, těžký alkoholismus, jo, to znamená, že máte pokaděný peřiny, vrací se to večer domů, mlátí to celou rodinu a tak dále. Souvislé domácí násilí, to neznamená jedna facka za 5 let, to znamená prostě každý týden něco. Jo? Neřešený gamblering a to, co jste vyříkal, chronický promiskuitní děvkař s přidanými hodnotami, to znamená, žena střídavě má kvasinky, chlamydie, syfilis a podobně, prostě podle toho, kudy ten dotyčný, nebo kde byl dotyčný, na služební cestě. A nebo tady ten, co jsem říkal, jo, ten, co má to AIDS a podobně. To znamená, že tyhle ty, tohleto chování, ať je to ten gamblerik nebo tyhle ty věci, jsou většinou taková zranění toho partnerského vztahu, které zbývají empiricky. Empiricky, když si vezmete třeba těžký gamblering, jo, to znamená dluhy třeba větší než, já nevím, 500 000, jo, řekneme, závažný gamblering, no tak zjistíte, vezměte si prostě tušku papír, blok a změřte si, kolik manželství vydrží gamblering s dluhama víc než 500 000. To znamená exekuce, zabavení baráku a tak dále, jo? Tak zjistíte, že gamblering je opravdu hodně smrtelná choroba manželství. No, že to prostě, aby to člověk vydržel, tak to jako se musí hodně zakousnout, jo. To samý s děvkařema je ohromně složitý život s domácím násilím a tak dále. To znamená, že jestliže správně interpretujeme slovo smilstvo, tak dokud ten partner nedělá něco takovéhodle, tak se člověk nesmí rozvádět, protože jednota církve má přednost, manželství má přednost. Nedostatečné leč, ne lež, běžné důvody. Pane doktore, já jsem se s tím chci rozvést, protože naše láska vyprchala. Už k němu nic necítím. Mám pocit, že v našem vztahu něco chybí. Co by to bylo za život? Já to mi říká otec půlročního dítěte v Brně. Mi říká, víte, já bych to tady s Máňou vydržel. Ona, Máňa je docela dobrá holka, ale já se ještě na tu rodinu necítím, víte. Co by to bylo za život? Jo? Tohle to jsou argumenty, ještě tady mám jeden, to jsou všechno citáty, jo? To jsou reální citáty reálných lidí o dvou nohou. Jo? Nikdy si mi neuvařila čaj. Ona mu říká, ale ještě teďka, když jsme rozhádaný, a tak jsem ti zalila ten čaj a donesla jsem ti ho až do pracovny pod nos. A on říká, ale to není uvaření čaje. Tohle to je období zatvrzelosti srdce, jak se tomu říká v církevní morálce, ale to není skutečný důvod rozvodu, ale jsou to nedostateční důvody. Jo? Prostě tohle to nejsou masakry a tomuhle. Tak. Já osobně si myslím, že stále platí věta, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Nicméně, když vydávám vztahy, tak se ptám těch lidí, když procházím jejich osobní historii, který z těch z minulých vztahů je ještě živej a který už je mrtvej. To se pozná podle toho, že když se ty věci dotknete, tak ten uděláč udělá au, jo, tak to ještě žije ten vztah, a když je mrtvej, tak je vám ten člověk ukradený. Jako třeba paroubek, jo? No, úplně stejné, jo? Jo? No.
Ten je
nakradený. No, dobře. Ale rozumíme si, jo? Prostě některý lidi jsou nám opravdu z duše ukradený a některý nejsou. A já sleduju, který z těch minulých vztahů u těch lidí je ještě citlivý, to znamená, musí se tam velice opatrně o nich mluvit a sahat na tyhle tu oblast, a jsou lidi, jsou vztahy, které jsou naprosto necitelné. Projeďte si to, druhá otázka, pište si, jo, které z mých vztahů minulosti jsou už vychladlí a mrtví a ty, kteří ještě žijou. Bývalý partnerský vztahy, no. Jo? To znamená, když se řekne Šárka Hrdličková, moje první láska, že jo? Ve frontě na knedliky, jo? Ve školní jídelně, jo? Tak ta už je dokonale mrtvá. Jo? To už můžete pomlouvat, jak chcete, tam já nemám žádnou emoci, jo? Jo? Takže tyhle ty vztahy, některý jsou živý, některý už prostě zařvali. No. A ty, kteří zařvali, já jsem je nerozpojil. Oni se rozpojili sami, to znamená, rozpojil je Hospodin, jo, protože to nebyl můj biznis, tak to byl biznis jeho. A o těch vztazích bych, aspoň já jako psycholog, řekl, že tam ty manželství, pokud tam samozřejmě byly v uvozovkách, tak ty už jsou dávno rozloučené. To znamená, to, co si myslím já, to je ten můj nejapný návrh, jo. Já bych říkal, že církev může konstatovat smrt, pokud nastala. Jo? Jako prostě přijde doktor a řekne exitus, No a to znamená, že se tam nedá nic dělat, to znamená, že přinesou perlán, hodí ho na nosítka, místo v obyčejný sanitky přijede černá, jo, a tak dále. To znamená, tohleto je konstatování úmrtí, ohledání mrtvoly, konstatování smrti a vystavení úmrtního listu. Tohle to neznamená, že by ten doktor toho dotyčného zabil, pouze konstatuje smrt. A to je to, co si myslím, že by církev mohla taky dělat, že si prostě vezme nějaký historický vztah, který žil třeba, máme ty manželství, které trvaly 2 roky, že jo. No, vzali se v kostele, to znamená z hlediska církevního práva je to do dneška platné manželství, no ale je to kolik jim bylo, 20, 22 se rozvádějí, dítě z toho nebylo, co z toho psychicky vztahu není nic, to znamená v těch situacích bych neřekl, že to manželství nikdy neexistovalo. Já bych jenom ohledal mrtvolu a konstatoval bych exitus.
A to by šlo koronéra místo právníku v tom případě.
Prosím?
Koronéra místo právníku, ohledavače mrtvol.
No. Jako prostě, že by právník byl prostě ohledač mrtvol, že by řekl prostě, ano, církevní soud zkonstatoval, že toto manželství je mrtvé.
Mrtvoly jsou dvě.
A museli by být dvě mrtvoly, ano. Proto říkám, ta paní, která mi tam pláče a říká, já jsem přece nebyla konkubína, teď já mám 4 děti, já jsem žil jako manželství, no tak tam by jsem řekl, pane, máte smůlu, vaše manželství stále žije. Paní vás ještě nepohřbila. Jo? Pro ní se ještě žijete, pro ní jste stále živej, jo? Takže tam bych prostě, tam bych mu nedovolil to rozvést, jo, to manželství, protože by mě ta žena říkala, to manželství je stále živý, jo?
Když je jedna mrtvola.
A kde je ta druhá? No to je ten případ. To je ten případ, že muž říká, ta žena je mi ukradená, já k ní nic necítím, nechci ji vidět, nechci ji slyšet, prostě, jo, prostě tohleto, takže ten by říkal, pro mě je ta manželka mrtvola, ale ona by říkala, ale pro mě ne, tak máte smůlu. Tak máte smůlu. No ještě není, ještě to žije. Prostě problém manželství, a to je problém zejména chlapů, že mužům ty partnerky umírají mnohem pomalejc než my muži ženám. To znamená, ženy se z rozchodu zpamatovávají lépe než my muži. Obecně. Prosím?
Ale muž když je mrtvej teda.
Na co? Hele, no tak, prosím, to jsou ten... Ano, můžeme tam udělat kvalifikovaný pokus. Problém je to, když máme, tamhle mají 2 nové děti, tamhle ten má 1 nové dítě a my by jim říkali, tak teda opustíme ty děti, co tam jsou, v těch nových vztazích a budeme dělat tady 3. vztah, obnovovat vztah. Jo, prostě ty otázky tady bývají složitý. Ty osudy jsou za těch 20 let, 30 let se tak prokšírujou, že je to docela jako těžko představitelné, co se tam dá dělat. Tak, tohle to je výzkum z jiného, nebo ze stejného výzkumu, jako jsem byl ten první graf. A já se ptám lidí, jak dlouho trvá váš vztah a pak se ptám na parametry toho vztahu, jak dlouho jste spolu chodili, kolik máte dětí a tak dále. A mimo jiné se ptám těch lidí, jste věřící, jste nevěřící. Tak si zvlášť vynesu ty vztahy podle parametrů a tady vidíte, že věřící lidi se drží nad nevěřícíma lidma, o tuhle tu vzdálenost, to znamená, tady spolu začali chodit, tenkrát žili všechny ty vztahy, postupně to umírá, ty vztahy, no a tady máme někde 27 let toho vztahu. Tohle jsou reprodukční vztahy, tohle jsou nereprodukční vztahy, nemají děti, mají děti. Pokud mají děti, vztahy věřící žijou 26 let, polovina, jo, poločas rozpadu. Polovina se jich rozpadne za 26 let a u nevěřících za 16 let. Jo? Jinými slovy, když lidé chodí do kostela, a aspoň tak, jak takový běžný věřící se snaží, dává mu to 10 let života partnerského k dobru. Jak tomu říkal Marx, nebo kdo to říkal, náboženství je opium lidstva. Znáte nějakou drogu, která by prodlužovala život manželství o 10 let? Jo? Z toho názorně vidíte, že Marx byl blábolista, ale pozor, důležité je říct si, to není jedno přikázání. To není jenom nepoužívejte antikoncepci, jo, nebo to není jenom prostě buďte si věrný, jo, to není jenom neonanujte. To je prostě celé to křesťanství, včetně toho životního stylu. Když to všechno, všech těch desítky, možná stovky požadavků, které to křesťanství na člověka klade, když se to všechno udělá dohromady, přidá to oproti nevěřícím 10 let na životu manželství. Slušné, ale jak vidíte, taky oslnivá jízda to není. Jo? No je to slušný. Tak, ale prosím vás, to není jediný důvod, proč vám tady ten graf ukazuju. Nás zajímají i nereprodukční vztahy. Nevěřící věřící, nevěřící věřící, nevěřící věřící. Na nereprodukční vztahy nemá křesťanství žádný vliv. Vidíte to, co já? To znamená vztahy, které jsou mezi věřícími, podléhají stejným zákonitostem jako ty nevěřící. To znamená, není možno spolíhat na to, že ta víra tam něco udrží, když nemají ty lidi rodinu a děti. Poločas rozpadu je celé něco. 2,3, 2,4. Jo? To znamená, zřejmě by to bylo statisticky nevýznamný, ale věřící mají o 1/10 roku delší trvání u nereprodukčních vztahů. Prosím vás, tohle to je ohromně důležitý fakt, který nám říká jednu důležitou věc. Nemůžete říct mladým lidem, tak se vezměte a nemějte děti. Jo? Protože jim říkáte, stejně se to přechodí, stejně se to rozpadne. Jo? To, že jste věřící, to, že jste šli do kostela, nemá, teda sňatek má nějakou přidanou hodnotu, ale rozhodně to nebude něco, jako jsou tři děti. To znamená, že já si netroufnu doporučovat mladému páru svatbu a v druhé větě mu říct, tak budete mít svatbu, ale nebudete mít děti. No.
Statistiky jsou sezdaných lidí, prosím?
Tohle to takhle přesně řečeno, v této statistice není žádný rozdíl. Tady se dělí lidi na dvě kategorie, reprodukční, nereprodukční, věřící, nevěřící. Tyhle čtyři kategorie, nebo dvě kategorie, jo? Máte čtyři skupiny a rozdíl mezi svatbou a nesvatbou se tady nezohledňoval. To by se museli udělat jiný čáry. V té bílé knížce, co tady koluje, seberte ji někomu, jo, a najděte si tam vliv toho manželství, jo, je to tam, jo.
Mě napadá v této souvislosti jedna věc, trošku to vypadá tak, že pokud tam jsou děti, pak stav, tak třeba těch věřících může dát určitou roli. Otázka je, jaký je jejich vztah těch partnerů a to, že mají děti. Že to třeba kvůli dětem, ten vztah.
Ano, samozřejmě, no.
Jo? Proto třeba to je o tolik delší. Ale ten samotný vztah nemusí vůbec být ideální.
No samozřejmě, samozřejmě. Bavíme se o trvalivosti manželství, což je nepřímý ukazatel spokojenosti manželství. Jo? ale jenom nepřímý, z toho důvodu, že dneska, jak jsou ty vztahy nespokojený, tak se poměrně snadno rozpadají. To znamená tady, ty děti nefungují tak, že by dokázali udržet dlouhodobě debaklový manželství, ale většinou pomůžou těm partnerům překonat ty nejhorší krize. Jo? To znamená, když ta krize třeba trvá půl roku, je tam nevěra, člověk se zamiluje a tak dále, tak když opustí ta zamilovanost, tak si říká, no dobře, když odejdu od Máni, tak taky můžu zapomenout na děti, na barák, na minulost a tak dále. Tak ty děti jsou jako argumentem, závažičkem na té váze, která nakonec překlopí to rozhodnutí ve prospěch bývalé ženy. Jo? To znamená, že já to, prosím vás, tady to je hodně podobný tomu, co říká Ježíš. Jo? Ježíš říká, já jsem přišel, aby měli život. Jaký ten život bude, to závisí na nás. Jestli to bude život v nebi nebo život v pekle, to nám Ježíš nedává. Ježíš nám negarantuje život v nebi. On nám garantuje posmrtný život. Ale jestli to bude nebe nebo peklo, to je na nás. Stejně tak ty děti fungují jako konzervant. Vezmou vztah a ty dva zdrátují dohromady. Ale jestli to je zdrátovaný a je to nebe, anebo to je zdrátovaný peklo, to nikdo neříká. Tady to jsou křivky na trvanlivost. Jo? To máte jako pravdu, to je třeba mít pořád na zřeteli. Jak říkají ostraváci, je lepší se dobře oběsit, než špatně oženit nebo vdát. Jo? Ano, prosím vás, jak vlezete na jednu loď se šílencem, tak jedete na lodi bláznu. Jo? Narrenschiff, jak tomu říkali Němci, jo? Loď bláznů, kde prostě se dějou šílené věci a lidi si dělají šíleny, masakry, jak už bylo řečeno. Takže ano, prostě ty děti fungují jako konzervant, to znamená, jak já vždycky říkám, když si zakonzervujete letošní vynikající jabka, tak o Vánocích budete mít velmi chutný jablečný kompot. Pokud jste si tam zakonzervovali chlévskou mrvu, tak na Štědrý den tam bude co? Ano, to znamená, děti jsou konzerva, která konzervuje. Co si zakonzervujete, to budete mít. Jo? Tak, ale co tohle to nám říká, mě jde jenom o to, co jsem tady chtěl zdůraznit, jsou ty dvě věci. Ano, není to opium lidstva, prodlužuje to ty vztahy a to zřejmě teda tím, že je zkvalitňuje. Ale to je interpretace toho grafu, to souhlasím. Ale co je tady důležitý je, že je jedno, jestli jsou lidi věřící nebo nevěřící, ty vztahy se rozpadají u nevěřících a nevěřících stejně. To znamená, polovina jich je mrtvých za 2 roky, 3/4 za nějakých 5 let, 3/4 za 8 a tak dále. To znamená, že nemůžeme doporučovat mladým věřícím, mějte rodinu bez dětí. To jim doporučujeme rozchod. Tak. Já na svých stránkách mám článek, kterému jsem já osobně věnoval hodně velkou pozornost, ale nesetkal se s velkou odezvou. Takových článků mám hodně a to znamená články, které já považuji za důležité a lidi na ně moc nereagují. A tenhle ten článek se jmenuje Válka s blízkými lidmi. Občas musíme každý, nebo skoro každý, vést válku s těmi lidmi, které máme nejradši. Ať jsou to děti, to je velmi častý případ, víš, marnotratný syn, nebo rodiče, nebo manželka, a nebo církev musí vlézt válku se svými členy. Jo? V každé farnosti je jeden nebo dva totální pošuci. To si budeme povídat, všichni znáte jméno. Otázka číslo 3. Ne, já si dělám legraci, ale když si to tam připište. Jo? To znamená, že Ježíš si dal hodně, ale hodně práce, aby mluvil o dokonalosti, jednoty, vzájemné lásce. A tohleto úsilí je hrozně složitý, ne v době, kdy se máme rádi, ale v době, kdy si lezeme na nervy. Když si leze na nervy dcera s matkou, snacha s tchýní, jo, zeťák proti tchýni, farář proti varhaníkovi, kostelník proti věřícím. Jo. No, nebudu vám to popisovat, máte to otázku číslo 3. A tady máte ty války, které se vedou mezi blízkými lidmi, a tady na to pracují speciální návody, které v Bibli máme, ale nevěřící o ně vůbec nezmiňujou a, jak jsem vám říkal, ani na ně nereagujou, protože oni mají jako za to, že když se vyhlásí válka, tak jde o fyzickou likvidaci protivníka. A u těch blízkých lidí to pořádně nejde, proto církvi a Ježíš, teda od Ježíše, se propaguje řízené odcizení. Jakmile s někým v církvi problém, církev se začíná chovat podle těch slov Ježíšův a bude vám jako pohan. To znamená, ten člověk se ignoruje a obchází, jako kdyby vůbec neexistoval. Jo? Víte, o čem mluvím? Jo? Zhřešili tvůj bratr, jdi a mezi dvěma očima dáli si říci dva svědky, tři svědky, církev, nedáli si říci, ať je vám jako pohan či celník. Jo? To znamená, že se tam provede řízené odcizení tak, aby nevznikal okázalej lynč, když to řeknu novodobou terminologií. Jo? To znamená, že ta láska se lehce aplikuje, když se máme rádi, ale nejtěžší aplikace lásky je v době, kdy jsme rozhádaní mezi svými nejbližšími, to znamená v rodině, v církvi. A tady máme speciální návody, jak se to dá přežít bez ztráty desítky. Jo, že ztratíme 4 nebo 3, ale 10 nám zůstane, jo? Že prostě z toho není tohleto. A tady je vždycky otázka, jak to udělat tak, aby prostě z toho nebyl masakr. Je to hrozně složitý, jo, nastavit tyhle ty pravidla. Protestanti mají tu pravidlo, založíme nový sbor. Jo, všimněte si, jak oni, a tamhle máme křesťanské společenství, ne, a tamhle zase si někdo udělá něco jiného. Takže oni vždycky udělají ty nezávislé party a takhle to dělají, to je jejich taktika. Většinou to není moc jakoby konfliktní, je to jenom za cenu totálního chaosu, jo, který tam vzniká, trošku takový anarchie, ale u katolíků se to řeší tím odcizením v rámci té církve, že nějaký ty členy se ignorujou a pak, že se zakládají zájmový z kluby. Jo, to znamená zasvěcená společenství. Jo? Ty si dělají trapisti, ty si tamhle se sociální fobí jsou zavřený, jo, v klauzuře, jo. Ty, co mají rádi děti, se stanou saleziány, jo. Ten baví žabičky, ten je jezuita, že jo, dělá přírodovědu, ty, který tamhle filozofují nad nesmrtelností chroustá, tak jsou dominikáni, že jo, no, takže prostě podle těch svých zvyklostí, jo, si najdou svůj partičku a klubujou si v rámci toho, jako tohle, jo. To je katolický řešení. Dobrý, já myslím, že jako v pohodě, jo, jako já nekritizuju, jo. Já si myslím tohleto, no. To znamená, tady jde, jako, čekajte, mám to tady, nemám to tady. A nebo možná to tady mám, nemám, musel bych to hledat. Tady to mám? Jo, ne. když jdeme životem, dostáváme se do skulin a skalin, přes které vede cesta opravdu tou cestou s uličkou, kde jdeme mezi Skylou a Charybdou. Jo? Dvě příšery nás se snaží sežrat, jedna zprava, zleva, a my hledáme tu tenonkou cestičku, velmi nepohodlnou, která vede na ostří nože, takhle jako mezi těma dvěma věcma. A tohle to je úkol nás věřících při každodenním zpytování svědomí a hlavně v těch situacích, kdy jako prorok Eliáš zjistíme, že jdou po nás všichni vyznavači Bála, týká nám jdou po krku a my hledáme tu skulinku, jak uniknout ze spáru té hrozící smrti. Takže ono to je vždycky detenček čeho života a teďka se dostane do patové situace, kterou řeší nějakou skulinou, skrz kterou se s otřenýma ušima, zádama, vším prostě odřeným se tak nějak prodře skrz, ale jakž takž se to překotrcá. A to je to, co já říkám, válka s blízkými lidmi. Tady máme reprodukční vztahy, to jsou ty ta zelená čára, pak máme nereprodukční vztahy, to jsou tady ty dva, tyhle ty spolu bydlej a tyhle spolu nebydlí. To znamená, tohle to je náskok, který má ten vztah díky tomu, že spolu bydlí. Všimněte si, že tenhle náskok se do nějakých 17-18 let úplně vymaže. To znamená, tohle to je přidaná cena konkubinátu, neboli žití na psí knížku. Dřív, zase před 100-150 lety, proti žití na psí knížku byly strašné výtky z pochopitelných důvodů, protože to mělo tuhletu stabilitu, to znamená, nestojí to za nic a hlavně teda ta žena nemá žádnou ochranu, to je další problém, ale prosím vás, reprodukční vztahy jsou 5x nebo 4x životaschopnější. To znamená, nikdy nemůžeme doporučovat lidem, mějte vztah bez dětí. To je sebevražedné doporučení. Ale pokud chceme vztah rozbít, tak jim řekneme, udělejte si vztah na dálku. Toto zkrátíte na půl roku, tu životaschopnost toho vztahu. Jinými slovy, tohle ty křivky jsou křivky stárnutí, nebo říká se jim úmrtnostní demografie, úmrtnostní křivky vztahu a generují nám rychlost stárnutí partnerského vztahu. To znamená, vztahy bez dětí stárnou rychle a ve stavu, ve kterém jste s dětma za 20 let, bez dětí jste za 4 roky. Tomuhle jevu se říká přechození. Vztah je stejně starý za 4 roky, pokud nemá děti, jako kdyby měl 2 děti po 20 letech. A nebo 30 letech, když má 3 děti. No, to je prostě ten rozdíl. A to je to, co jsme tady říkali, jo? Manželství je živočich, je to jedno tělo, které žije a umírá. Když to dobře nastavíme, přežije nás, trvá díl než do naší smrti. No, prostě bude to dlouhodobě žijící organismus, pokud tam ty děti a rodina není, tak to má životaschopnost prostě efemérní, no, prostě odpis. Proto je šílené od dnešních mladých, že si vlezou do vztahu, který má životaschopnost 4 roky a pořídí si hypotéku na 30 let. To je úplná magořina, to jako pokud to máte v rodině, taky rovnou nafackujte, hlavně jim nedávajte žádný peníze. Jo? Ženy přijdou, a, jo, nebo děti přijdou a řeknou, my si chceme koupit barák, ale nechceme se brát a nechceme mít děti. Tak jim řeknete, se zbláznili, ne? Vy si koupíte hypotéku na 30 let a máte vztah, který má předpověď 4 roky. Jo, tak kdybyste si koupili auto na hypotéku na 30 let, jo, to může udělat jedině šílenec. Jo, auto vydrží 4 roky a to už je to dvakrát rozbije. To znamená, prostě je třeba s těmi vztahy vědět, co ty vztahy dělají za těch či onajch podmínky.
To mají dva tématiky, když ještě, jakože máme zrovna dvě děti, svatba, kde děti, kde, oni to jako neustále řeší.
No.
A jsou to sami nešťastní, jo? Jestli to jako vypočítali, kdy to dítě jako by mohli. Ale jako, a neustále to přepočítávají, ale prostě jsou z toho jako doufali, protože to asi vnímají, jako, že to je, že je to
no, no. No prostě je to jako kouření, no, prostě jakmile hulíme, tak si ukrajujeme, nebo jo, přikládáme pod, do kamínek, jo.
A zatím je vidět, že jim jako na tom stavu opravdu vzájemně
to se zase takhle, dobře, spěj spolu, nespěj spolu.
No to je jedině.
Spěj spolu, no. To znamená, že tady je to sice na křesťanský půdě šílený doporučení, bych jim doporučoval, žijte spolu v jedné domácnosti. Jo? Protože vám to zvýší tu životaschopnost o ty 4-5 let a udělejte s Bohem nějakou úmluvu, jakmile pominou důvody, proč nemít děti, tak si okamžitě pořídíme. To znamená, doděláme vysokou a okamžitě děti, žádný šaškárny s Erasmem, jo. Atestací.
Jo.
Protože jakmile odjedou, s přechozeným vztahem odjet do ciziny je opravdu házení si s odjištěným granátem. Jo. Si vzpomínám, přijela, jsem měl Američany, ne, skupinu jako studentů a přednášel jsem přechozený vztahy. No a takhle se zvedla holka ruku a říká, to je blbost, co tady říkáte, to je úplná blbost, já jsem se svým klukem 6 let, milujeme se a je to úplně bez problémů. 6 týdnů. Za 6 týdnů přišel uzlíček nervů, zhroucený, sesypaný a do konce semestru s ní nebylo nic, protože on jí po těch 6 týdnech napsal, sorry Karle, končíme, že jo. Jo, prostě ona, většinou to překození je jednostranný, že jo, to znamená přesně řečeno, je to řetěz, vždycky manželství si představte jako řetěz. Když řetěz napínáte, tak vždycky rupne jenom jeden článek. Nikdy se nestane, že rupnou oba. Buď rupne on, nebo rupne ona. A u přechozených vztahů je to to samé, prostě ten řetěz se napíná a buď rupne ona, nebo rupne on. Včera u mě seděl pán, tomu rupla ona, zamilovala se do svého trenéra. No a tady to bylo naopak, tady rupnul ten kluk, jo, a napsali z Ameriky, sorry, končíme. Od té doby prostě ta holka byla nepoužitelná, jsem jí říkal, tady si přečtěte tu knížku, ty partnery, skoro co tady kolujou, ona říká, ne, já to nemůžu číst, já si přečtu stránku, bulím jako želva, no, tak jsem jí dal potom prolejzačku, nechal jsem to bejt, jo, ta byla naprosto odrovnaná. Takže to je problém těch přechozených vztahů, já bych prostě s tím nehazardoval. No.
Máme ještě další dvě děti, u kterých právě jsme dělali jako hlubu, jo, církev,
no.
A je pravda, že to tam ty vztahy vždycky dopadly špatně. A už jim teďka... No,
a jak dlouho trvaly ty vztahy?
No, 3-4 roky.
No, takže to jsou přechozený vztahy, no, to je problém.
A teď jim je... 20 a
Blue Mania.
Pro nás
mají
to nadřešení.
No.
Po několika dní už
jako vztazí. No právě tady, to ještě se k tomu snad dostaneme. To se k tomu dostaneme, ale problém je v tom, že čím více lidi mají vztahu, tím horší prognozu má následující. Jo, to tam koluje.
To jsme jim pomohli, no.
No, pomohli, nepomohli, no, tak ono, to je těžký, že jo, no. Tak. Obecně Ježíš říká, že když se dostane do konfliktu pozitivní zákon s přírodním zákonem, přednost má přírodní. Páč oba zákony píše Hospodin. Je to jasný. Jo? Přírodní zákony napsal Hospodin, pozitivní zákony napsal taky Hospodin. Jo? A tohle to je rukopis Hospodinův, stejně jako Bible. Jo? Všechno to tvoří Hospodin. To znamená, že sobota ustupuje hladu. Jo, učeníci mají hlad a v sobotu drtí obilí, jo, na kraji tohle. Dělají, co nesmějí, ale hlad má, jako přírodní zákon, má přednost před sobotou. Nemoc, vytažení, to je to uzdravování v sobotu, vytažení vola zla z jámy. Prostě přírodní zákony mají větší prioritu, když teda to je prokazatelný konflikt těch, jo? To je vlastně, to tady mám ty citáty, tak si to tady přečtěte. To znamená, že vždycky děláme to, abychom naplnili požadavky evangelia, a když se dostaneme na hranici limity pevnosti vlastního žití, děláme minimální ústupek tak, aby maximum zbývajících požadavků se dodržel a aby vznikla co možno nejmenší škoda. Tohle to je přechod z pozitivních zákonů na zákon svědomí. To je ten vor, jak jsme si ukazovali, pamatujete si, jo? To znamená, že vždycky ty lidi zkusí udělat nebo ten správný postup, jak to dělat řízeně. Zkusím udělat všechno proto, abych vydržel v celibátu, když to nejde, tak přejdu na alternativní postup. Jo? Za A, můžu promiskuitně střídat holky. Když jdete každý pátek na diskotéku, každý pátek se vyspíte s jiným člověkem, v sobotu jdete ke zpovědi, je to lepší pro jakoby ten praxi v té církvi, než když máte jednu holku na koli a spíte v ní v pokoji. Je to jasný. Už musíme, jo, končit. Ajajaj, no. Tak já to ještě dodělám. To je jedna varianta. Budu střídat holky, je to ve zpovědnici bezproblémový, ale já bych teda tohle to nedělal. Začnu žít s jednou holkou na koleji, ale co? Budu chodit ke zpovědi a říkat, já toho lituju, když toho nelituju, to je varianta A. Nebo tam to vůbec neřeknu, to je to, co zmiňuje biskup Holub. Nechodím k eucharistii, když spím s holkou, chodím v neděli do kostela, modlím se, to znamená, co můžu zachovat, zachovám. Nehrotím konflikty tam, kde nemusím, a jsem věrné té holce, kterou žiju. Chovám se tak, abych nedával špatný příklad pohoršení, minimalizovat škody. Tak, tohle to teda si nechám na odpoledne, ale řeknu tady poslední otázku do odpoledne.
Do odpoledne. To
ne, to bude chaos. Já to prostě řeknu, oni budou přemýšlet celý den o všem. Tak.
Už máme všichni chaos.
Chaos nevadí. Hospodinův duch, když se ruach hakodeš znášel nad vodami, tak chaosu vyrábilo docela zajímavé věci. Tak. Hospodin píše aspoň z našeho pohledu 4 knihy. Jednu knihu známe všichni, to je Bible a univerzální zjevené zákony, dogmata a podobně. To jsou transcendentní zákony zjevené, to znamená to, co je v Biblii. Druhý zákon je to, co jsme si ukazovali, to je přirozený zákon, to je to, co vytvořil, jak je vytvořený svět, jak funguje gravitace, jak fungují partnerské vztahy, jak funguje všechno tohleto. V obě dvě ty knížky napsal Bůh, občas mezi nima vznikají třecí plochy. Další dvě knížky jsou životy organismů. To jsou ty jedineční a historické knížky, které se píšou v milionech nebo miliardách exemplářů, nebo trilionech spíš, jo. A to je život každého jednotlivého člověka, který jde svými zatáčkami, toho těmi peripetiemi, těmi osudů. A druhý organismus, jo, tady by mohla být ještě život mýho partnerského vztahu. A pak je tady ještě další život církve, čili těla Kristova. Znamená, tohle to je jeden organismus a jeho historický vývoj. A tohle to je můj organismus a můj vývoj mého organismu v čase. Na tyhle ty historie. Vzniká aspoň jenom tady 6 hranic. Ono jich bude víc, tady bude ještě hranice mýho manželství, to tady nebudu dneska komplikovat, ale na všech těch hranicích vznikají třecí plochy. Jo? Třeba třecí plocha mezi životem církve a mým životem. Jo, klasický problém třeba pastorů. Kolik mají života věnovat své rodině a kolik farnosti. Jo? Prostě neustálá třecí plocha, to samý mám já. Jak moc mám mít přednášky, jak moc se mám věnovat rodině. Třecí plocha, zaměstnavatel versus rodina. A dostáváme se na třecí plochy mezi mnou a tím, co je řečeno, jo, třeba v katechismech. Vzniká třecí plocha, kterou, když je příliš tvrdá, tak se tam projevuje ten smyk, jak to popisoval biskup Holub, to znamená na té třecí ploše ty lidi tady dochází k přesmykům. Jo? Stejně tak církev a Bible nebo jo, a tak dále, vznikají tam třecí plochy, kdy ten člověk se musí nějakým způsobem rozhodnout, musí rozhodnout ten spor jedné knihy s druhou knihou. Já ukážu jen takový zajímavý. V roku 1773 papež na základě Breve Dominus ac Redemptor Noster zrušil jezuitský řád. Jezuiti se zavazují k poslušnosti papeži. Jestliže by měli poslouchat tento svůj závazek, ke kterému se přihlásili, měli by sami sebe zrušit. Je to jasný. Co udělali jezuiti? Utekli do Ruska a nezrušili se. To byla hranice život církve versus můj život. Jo? Tady na týhle tý, tady ten jezuita žil svůj život a tady byla konflikt s papežem, to znamená na týhle tý čáře vzniklo pnutí a oni to nějak rozhodli a oni řekli, ne, my neposekneme papeže. Šlo tam ke tření mezi dvěma knihama. Jedna říká A, druhá říká B. Oběma věřím, ale na třecí ploše musím říct, si budu poslouchat tu nebo onu. Jo? Stejně tak tady říkají to, co jste říkala vy. Mí děti studujou a jejich vztahy se řídí přírodními zákony, ale mě to zničí můj život. No? Opět třecí plocha, jak to vyřešit, abych si zachoval svůj vztah navzdory přírodním zákonům, které mi říkají, za 2 roky bude potom. Za 2 roky ti to zlikviduju. Jo? No, to znamená, tady ta moje otázka je, napište si tady ty 4 knížky, ať je máte jako napsaný do papírku, a zkuste zapřemýšlet, kdy vy ve vašem životě jste řešili smyky, přesmyky a skluzy, nebo tření obecně vašeho života a tady těch čár. To je takový trošku zpytování, ne svědomí, ale spíš minulosti. Jo? To jsou různý konflikty. No. A tím bychom prohlásili dopolední část za skončenou a to, co tady...
Dejte zpátky ten kříž.
Tohle to chcete?
Jo, musím to popsat, že?
No, tak zase už si všichni pamatujou. Je to logický, ne? Transcendentní, přirozený, univerzální, jedinečný. No. Tohle jsou pro každého člověka stejný, to znamená gravitace a jiné zákony, desatero a jiné zákony jsou taky univerzální pro každého. Akorát tyhle ty vyčtete s mikroskopem a tyhle ty musíte vyčíst z Bible, po případě z tradice církve. A pak máte jedinečný vývoj vašeho života, od narození, všechny vaše životní peripetie a zatáčky, možnosti, nemožnosti. Jo? To je třeba otázka, jsou lidi, kteří vydrží v celibátu, vydržím já taky do 30 v celibátu. Jo? Někdo dokáže nekouřit, někdo dokáže prostě osobní limity osobního života. No a potom žijeme v církvi. Církev není žádný abstraktní pojem, to je u nás páter Ondřej Salvet, kolodějská farnost, klánovická farnost, Duka, Holub, Raubner. To není žádná abstraktní církev, to je naprosto jasná, konkrétní církev, kterou žijeme. S plusy i minusy, jo? Stejně jako všechno ostatní. No?
Vím, že tady někde možný, jako ty třecí plochy, že jsou dvě, třeba těch našich dětí, jakože to vnímám, teda toho syna třeba, že tam je jedna ten můj život, ten, co řeší tu svoji jako lásku, a zároveň i ten život v církve.
No, 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 to jsou třecí plochy, tady je jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. No právě, to je právě, jo. To je to, že dostaneme jednu hřivnu a Hospodin nám říká, já chci po tobě, aby si z prdu udělal kuličku. Takže odpoledne se uvidíme. Yeah.